Salom azizlar. Shogird orttirish mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Biz mashqlar o'zimizga qo'l keladigan usullardan foydalanamiz. Misol uchun, biz bolalar xizmatini yakshanba kuni ertalab, kattalar uchun jamoat yig'ilishlarini esa kechqurun o'tkazishimiz mumkin. Har bir jamoat kun tartibini va yig'ilishlar vaqtini o'ziga qulay bo'lgan paytga belgilaydi. Suvga cho'mdirish marosimi va sajda tarzi ta'lim berish usuli, o'rgatiladigan mavzular tartibi har bir jamoatning o'ziga xosdir. Jamoatlar turli xil usullardan foydalanishadi. Bordi-yu, jamoatimizda qo'llagan usullarimiz urf-odat tusini olgan bo'lsa, ehtiyot bo'lishimiz kerak. Agar biz biror ishni doim shunday qilar edik deb qilayotgan bo'lsak, muqaddas ruhning ovoziga quloqlarimizni yopgan bo'lamiz. Yangi, aloroq usullarni o'rganishdan bo'yin tovlagan bo'lamiz. Bunday vaziyatga tushib qolganimizda, har qanday o'zgarishni biz xavf-xatar deb bilamiz. Bordi-yu, qilgan har bir harakatimiz muqaddas kitobdagi qoidalarga asoslansa, yaxshi tomonga bo'lgan har bir o'zgarishni biz xursandchilik bilan qabul qilamiz. Keling, sizga oshxona bilan bog'liq bo'lgan bir misol keltiray. Xotinim idish-tovoqlarni yuvganda doimo quyidagicha tartibga rioya qiladi. Avvalambor u chuqurroq bir idishda ishqorli suv tayyorlaydi. Bu suvda birinchi navbatda piyolalarni, so'ng qoshiq vilkalarni, undan keyin likopchalarni, oxirida esa qozon va tovalarni yuvadi. Idish-tovoqlarni yuvishda bunday tartibga rioya qilish kerakligini men aslo bilmas edim. Bir kuni men idish-tovoqlarni qozon yuvishdan boshladim. Buni ko'rib qolgan xotinim meni qo'yib shunday dedi. Idish yuvish orqali biz idishlarni nafaqat qoldiq-ovqatlardan tozalaymiz, balki ularni dezinfeksiya ham qilamiz. Shuning uchun birinchi navbatda og'izga olinadigan idishlarni tozalashimiz kerak. Bular piyolalar va qoshiq vilkalar. So'ng likopchalar va kosalarni yuvish kerak. Qozon va tovalar esa oxirgi navbatda yuviladi. Chunki ular olovda qizdirilganda avtomatik ravishda dezinfeksiya bo'ladi. Qoidasi shunday. Shuning uchun unga rioya qilish kerak edi. O'sha kundan beri men doim o'sha tartibga rioya qilib, birinchi navbatda piyolalarni, so'ng qolgan idishlarni yuvaman. Men buni xotinimdan qo'rqqanim uchun emas, balki idish yuvish qoidasining asosini tushunib olganim uchun, o'sha qoidaga ishonch hosil qilganim uchun shunday qilaman. Ishonch qachon paydo bo'ladi? Qachonki biz biror bir qoidaning asosini tushunib olsak, o'sha qoidaga ishonch hosil qilamiz. Qo'llagan usulimiz esa ishonch hosil qilmaydi. Imonga yangi kelgan shogirdlar ko'pincha nima ish qilayotganimizni va nima uchun shunday qilayotganimizni yaqindan kuzatib turishadi va buning natijasida o'z qadriyatlarini shakllantirishadi. Ular ko'pincha o'z savollarini nimaga degan so'roq bilan boshlashadi. Bunday savollarga javob topish oson emas, biroq bu kabi savollarni javobsiz qoldirmang. Shogirdingizning savoliga savol bilan javob bering. Uni mulohaza qilishga o'rgating. Undan sokin vaqtni qanday qilib o'tkazsa yaxshiroq deb so'rang. Nima deb o'ylaysan? Muqaddas kitobni nima uchun o'rganishimiz kerak? Bu muammoni yechishning boshqa yo'llari bormi? Deb savol bering. Bu kabi savollar shogirdingizni mulohaza qilishga chorlaydi. Masalani tushunishga va ishonch hosil qilishga yordam beradi. Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.